ኣብ ሪፐብሊካዊት ማእከላይ ኣፍሪቃ ዕለት 20 ለካቲት 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝተኻየደ ህዝባዊ መረፃ ዝተዓወቱ ነበር መራሒ መንግስቲ ፋውስቲን ኣርቻኔ ተዋደዓ ቅዱስ ኣቦና ኣብቲ ሃገር ኣብ ወርሒ ሕዳር 2015 ዓመተ ምህረት ዘካይድዎ ዓለም ለኻዊ ሓውራዊ ዑደት እቲ ምርጫ ብሰላማዊ መገዲ ንክካየድ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ከም ዝገበረ ገሊፆም ንቅዱስ ኣቦና ናይ ምስጋና ቃል ከም ዘመሓላለፉ እንክሕበር ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ዲዮዶነ ንዛፓላይንጋ ነቲ ናይ ርእሰ ብሄር ሓሳብ ኣቃሊሖም ቅዱስ ኣቦና ኣብቲ ሃገር ዘካይድዎ ሓውርያዊ ዑደት ብሓቂ ሰላማዊ ማሕበራዊ ናብራ ንምርግጋፅ ኣብ ዝግበረ ፃዕሪ ዓብዪ ግደ ኣለዎ ከም ዝበሉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። ሓድሽ ሃዋሁ ድሕሪ ሓውርያዊ ዑደት ቅዱስ ኣቦና ይብሉ ብፁእነቶም ኣብ ሪፐብሊካዊት ማእከላይ ኣፍሪቃ ሓድሽ ናይ ለውጢ ሃዋሁ ይረአይ ከም ዘሎን ኣብቲ ሃገር ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያንን ናይ ምስልምና ሃይማኖት መራሕትን ከምኡእውን ናይ ወንጌላዊት ቤተ ክርስትያን ላዕለወት መንፈሳዊ መራሕቲ ኣብቲ ሃገር ሕድሕዳዊ ግርጭት ብሰላማዊ መገዲ መታን ክፍታሕ ንናይ ሓባር ዝተ እናተባብዑ እቲ ኣድማይ ንኽውገድ ብናይ ሓባር ፃውዒት ዘካይድዎ ፃዕሪ ዝነኣድ ምዃኑ እቲ ናይ ሓባር ዘተ ብናይ ቅዱስ ኣቦና ሃዋርያዊ ዑደት ተሓዲሱ ከም ዝቐጸለን እቶም ከም ጸላእቲ ዝረኣዩ ዝነበሩ ሓይልታት ብምሕረትን ዕርቅን ብሓባር ሰላማዊት ሃገር ኣብ ምህናፅ ክተግሁ ሓደራ ከም ዝበሉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ። ብፁእ ኣቡነ ንዛምፕላይንጋ ከም ዝገለጹ ሓድሽ ተመራጽ ርእሰ ብሄር ተዋደራ ሪፐብሊካዊት ማእከላይ ኣፍሪቃ ናብ ዕርቅን ሰላምን ክመርሑ ዝኽእሉ ተባሂሎም ካብ ዝጥቀሱ ደቂ ሃገር ቀዳምነት ዘለዎም ከም ዝኾኑን ኣብ ዕርቅን ሓድነትን ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ናይ ምብርካት ብቕዓት ዘለዎም እዮም ከም ዝበሉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣመልኪቱ። ናይ ሪፐብሊካዊት ማእከላይ ኣፍሪቃ ሰላም ድሕሪ ምርጫ ርእሰ ብሄር ተዋደራ ናይ ባንጋሱ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ኳን ኾሴ ኣግሪሙኞ ይብሉ ናይ ሪፐብሊካዊት ማእከላይ ኣፍሪቃ ሰላም ንስግኣት ዘቃልዕ እቲ ኣብ ደቡብ ሱዳንን ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ እዳኣታውነት ዘለዎ ገዛእ ርእሱ ናይ ጎይታ ሰራዊት ቢሉ ዝሰመየ ተዋግዓ ሓይሊ እዩ ከም ዝበሉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።